raidījums Lūkšanu Malas. Minūtes Latvijas Kristīgās radio raidījums Lūkšanams. Ar jums kopā Kaspars Ezeriņš un pie mums šajā reizē ir brīnišķīgs, nezinu vai teikt viesas, ne, nu raidījuma viesas ir, jā, man ir liels prieks, kad viņš ir pie mums šeit radio. Un kā jau katru otrdienas vakaru, 17.10. raidījums Lūkšanams. Psalmos ir teikts, 96. Psalmā, Dziedētam kungam jaunu dziesmus, dziedētam kungam visa pasaule, dziedētam kungam, teiciet viņu vārdu, sludiniet dienu un dienas viņu pestīšanu, stāstiet tautām par viņu godību, visām tautām par viņu brīnumu darbiem. Tāpat arī 105. Psalmā pateicieties tam kungam, piesauciet viņu vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Jā, nu ar tādiem vārdiem par dažādām tautām, arī šajā raidījumā mēs varam runāt arī par tautām, jo pie mums ir viesas, jā, nu es viņu sen pazīstu, un es viņu esmu sen dzirdējis, un jūs radio klausītāji arī esat noteikti dzirdējuši jau no seniem laikiem jau, bet, kas man uzrunāja, pirms dažām nedēļām es viņu satiku, un izrādījās, kad viņš ir vēdis Latvijas Kristīgā radio kalendāru pie citām tautām, uz Indiju, Latvijas Kristīgā Latvijas Kristīgā radio kalendāra, jā. Līdz ar to, dārgie radio klausītāji, arī jums ir iespēja piedalīties arī aktīvi šajā raidījumā un pastāstīt, kur jūs esat veduši, jeb kam jūs esat aizveduši, jeb uzdāvinājuši Latvijas Kristīgā radio kalendāru un sūtīt īziņus. Īziņus uz telefonu numuru 25442288. Varbūt jums ir kāds interesants piemērs, kur jūs esat veduši Latvijas Kristīgā radio kalendāru un uzdāvinājuši. Un viens no šiem sūtītājiem, tādēļ arī pierakstiet noteikti savu vārdiņu, jā, viens no šiem sūtītājiem var dabūt dāvanā Latvijas Kristīgā radio kalendāru. Bet tagad 17.13 minūtes, ja jūs klausoties otrdien, nu, jau pēc pusnakts esam, ja jūs klausoties atkārtojumā no piekdienas uz sestdienu, pie mums studijā ir Latvijas Kristīgā radio DJs Mārtiņš Kalējs. Lab vakar!
Labvakar! Man arī jāpiebilst, ka es Kristīgā radio kalendāru esmu veicis ne tikai uz Indiju, bet arī uz citām valstīm.
Jā, to mēs noskaidrosim radio gaitā. Vispirms es dzirdēju Indiju, un tagad es izdzirdēju Indiju, es tā, wow, Indija? Latvijas Kristīgais radio kalendārs uz Indiju? Wow, man likās, jāuzdaicin tev uz raidījumu, jo es esmu bijis ar Indijā. Pirms pusotra gada es biju misijas braucienā uz Indiju un uz Nepālu, bet tu vēl esi bijis kaut kur citur arī. Par to mēs varēsim parunāt. Bet vispirms, man jautājums, kā tu vispār sāki strādāt Latvijas Kristīgā radio? Jo, cik es saprotu, tu jau esi no 93. 94. Kaut kā tā?
Nu jā, gandrīz no paša sākuma tā ir, jā. Apmēram pusgadu, kad bija sācis skanēt Kristīgais radio, es un mans draugs, tajā laikā mums neradās doma, ka mēs varētu veidot raidījumu Kristīgajā radio, kas nekad vēl nebija skanējis, kas mums šita varētu būt interesants ne tikai mums, bet arī jauniešiem tajā laikā, un tas raidījums bija par smago kristīgo mūziku, un tad šis raidījums saucās Var arī tā, un tā doma galvenā bija tāda, kad caur to mēs gribējām evanģelizēt pārsvarā arī, protams, nekristiešus cilvēks, kas klausās šādu veidu mūziku, bet ar šīs mūzikas palīdzību, teiksim, vēstīt par Dievu mīlestību un par labo vēstu un arī par Dievu taisnību un viņa žēlstību. Un tā kā tas bija mans ceļš, kā es ienācu Kristīgajā radio.
Wow, interesanti.
Jā.
Un tad jau paralēli tam raidījumam sāk arī par dīdžēju strādāt, ja pēc tam vēlāk?
Jā, nu paralēli jau tajā laikā tika meklēt jau jaunu dīdžēju, un tad...
Tad bija pavisam jauns.
Jā, tas bija sen, kas bija jauns.
Wow.
Tad man bija principā, cik tam man tur bija, kaut kādi 15-16 gadi, tā kā...
Wow. Super.
Jā, un tad es pieteicos šīm dīdžēju atlasēm, un Mārs Draunieks tā laika, Kristīgā radio programmas direktors, arī izskatīja mani kā kandidatūru, un tā kā viņš man jau pazina veidojot šos raidījumus, tad arī viņš man uzticēja šo atbildīgo darbu kļūt par Kristīgā radio DJ. Un 6. Decembrī bija man pirmā diena, jeb vakars, tā bija otrdienas vakars, kad es arī tad apsēdos pie pults un un kļuva pa dīdžeju, un tā esmu jau sed.
Jā, tas,
tas bija tātad rādios, ja sāk skanēja 93. tad 94. gads.
Vai tu katru gadu svin 6. decembri?
Nē, diemžēl aizmirstās jau. Kaut gan vajadzētu jau laikam to, to darīt, bet, nu jā.
2024. gadā 6. decembrī varētu uztaisīt tādu apaļu jubileju.
Jā, tieši tā, tā, tā to varētu darīt, jā, ja es neaizmirsīšu.
Un visu šo laiku esi bijis Latvijas Kristīgajā radio, izņemot tos brīžus, kad dodies uz ārzemēm.
Jā, jā, nu tā ir sanāca, jā, kad ir bijuši kaut kādi pārtraukuma periodi, kad es esmu vien brīdēs arī mācījos augstskolā, un tad pa dienu strādāju, vakaros mācījos, un tad arī bija grūti apvienot darbu Kristīgajā radio, vai arī, teiksim, kā šajā pēdējā laikā, kad es pusotru gadu nebiju Latvijā un biju devies, nu, ja tā var teikt, trimdā uz citām valstīm apmācībās un tāpēc arī nebiju šeit, jā. Bet klausījos Kristīgo radio diezgan bieži un tiešām ir brīnišķīgi dzirdēt Kristīgo radio ne tikai šeit Latvijā, bet ir iespēja dzirdēt arī ārpus tām, gan caur aplikāciju, gan caur internetu, tā kā tas ir ļoti svētīgi.
Es atceros 99. gadu Mārtiņu ar garākiem matiem. Tu bija garāk matiem.
bija,
jā. Mēs devāmies uz Zviedriju ar prāmi, jo tur bija arī kristīgais smago mūzika koncerts.
Jā, atceros. Festivāls bija tāds, jā. Jā. Tas arī bija interesants laiks, bet, nu, jā, tas bija jaunība, ja tā var teikt, un arī principā mēdz bija šiem cilvēkiem tieši tāds pats nest labo vēsti tiem cilvēkiem, kas varbūt ikdienā neiet uz baznīcu, kuriem pat nepatīk baznīcu, kuriem varbūt ir kāds naids pret to, un parādīja to, kad kristieši nav kaut kādi īpašāki cilvēki, vai viņi ir savādāki, vai kaut kādā savādākā veidā atšķirās. Viņi ir tieši tādi paši cilvēki, viņi arī var klausīties šādu veidu mūziku, un bet atšķirība tajā mūzikā ir tāda, kad šī mūzika pagodina Dievu, un tas bija, nu, tāds kā labs piedzīvojums.
Super! Raidījums lūkšana nams, un tāpēc arī jautājums tev, Mārtiņ, ko tev nozīmē lūkšana?
Lūkšana, nu, jau kopš mazotnes, ja tā var teikt, ka es kļūpa kristieti, man tika mācīts, ka lūkšana ir kā elpošana, kurā mēs... Tātad, kad mēs ielpojam, mēs lasam Dievu vārdu, šādā veidā mēs ielpojam Dievu vārdu sevī, un lūkšana tā ir mūsu atbilde, ja mūsu izelpa, kad mēs ejam pie Dievu lūkšanā un sakam to, ko mēs esam, par ko mēs esam lasījuši, kāds ir mūsu pārdoms attiecībā uz to, ko mēs esam lasījuši, un cenšamies tad apsolīt Dievam, ka mēs arī dzīvosim pēc tā, ko mēs esam lasījuši.
Kā jau minēja no mazotnes, arī Latvijas Kristīgajā radio jau sāk strādāt pusauģu gados. Tad to vecāki jau bija ticīgi?
Nu, nē, par mazotni es domāju, kad es kā maz bērniņš kristu, tas bija mans pusauģu laiks, es kļuvu
pa
kristieti.
Bet tad tu kļuvi iekš rādījā pa kristieti?
Nē, drusciņ pirms tam. Es kļuvu pa kristieti 91. Gadā, kad bija atmodas laiks, un īsumā mans stāsts bija tāds, kad mans brālis, man ir 2 gadus vecāks brālis, viņš pirmais bija kļūst pa kristieti, bija tajā laikā tāda cerība, evangelizācijas pasākums cerība 91. maijā, un viņš bija kļūst pa kristieti, bet es to vēl nezināju, jo es biju devies uz laukiem pie savas tantes ciemos, un principā visu to vasaru nodzīvoja laukos, un augustā apmēram viņš atbrauc pie manis, un tā kā viņš ienāca tajā istabā, kurā es biju, es redzēju to, ka es biju apjūtis, jo es nesaprotu, tas īsti ir mans brālis vai nav mans brālis. It kā pēc izskata ir mans brālis, bet viņš viss staroja. Jo viņš tiešām, tā kā Bībelē rakstīts par Mūzu, kad viņš nonāca no kalna lejā, ka viņa seja spīdēja, tad tā es varētu teikt arī par savu brāli, kad viņā bija kaut kas noticis, tāds, kas nu, cilvēciski nav iespējams izdarīt. Notikt ar cilvēku un tā, un tad viņš sāk stāstīt to, ka viņš ir sācis ticēt Dievam, viņš apmeklēja baznīcu, lasa Bībeli un piedalās jauniešu dievkalpojumos, iet uz Bībeles studijām, un, protams, ka man tas visi aizrāvi, interesēja, un tā arī es sāku iet tepat netālu uz Mateja Baptistu baznīcu, un tā sākās mans ceļš pie Dieva, un tad arī pēc kāda laika, mēram mēnesi vēlāk, tad es arī sapratu savu to, ka es sevi izglābt nevaru, kad es esmu grēcinieks un ka man ir vajadzīga Dieva žēlstība, viņa piedošana, tad tā bija tā mana atgriešanās reize, kad es sapratu to, ka bez Dieva es arī nevaru un negribu vairs dzīvot, un kad gribu iet viņa ceļu. Un tas miers, kas ienāca manī, to neviens nevar atņemt, un to pat nevar aprakstīt ar vārdiem. Es vienmēr esmu teicis, ka cilvēkiem, kad jūs varat noliegt Dieva eksistenci, jūs varat teikt, ka Bībele ir kaut kāda izdomāta grāmata, bet jūs nekad nevarat noliegt izmainīt cilvēku dzīvi. Tas ir visstiprākais, viens no stiprākajām liecībām šeit virs zemes par to, ka Dievs ir un ka viņš ir dzīvs un ka viņš vēl aizvien darbojās mūsdienās.
Super. Slāvu Dievam! 91. Gads, un paiet mazliet uz priekšu, Latvijas Kristīgais rādē, 93. Gads, 94. Gads, 6. Decembris, atcerieties radio klausītāji, varēsiet apsveikt nākamgad. Šajā gadā.
Šogad.
6. Decembrī, pirmo reizi kā DJs iziet, un turpin, bet es zinu, ka esi vadījis noteikti daudz dažādas raidījumus, un noteikti ir viens no tiem ir raidījums Dakts.
Jā. Nu, bija daudz raidījumu arī pirms tās Dakts bija raidījums Bīstamā zona.
Oho.
Jā, tas bija raidījums par okultismu, ja pareizi sakot pret okultismu, un par šādu veidu, jeb kāda veida bīstamajām zonām mēs runājam ne tikai par okultismu, bet arī par viltus reliģijām, par azartspēlēm, par depresiju. Mums bija viens raidījums, kurā mēs bijām uzaicinājuši kādu meiteni, kas bija izgājusi cauri šai lietai un tā. Tā kā katru reizi bija jauna tēma, un mēs mēram gadu šo raidījumu turpinājām, runājām par šādām tēmām arī, kas bija, man tā liekas, aktuālas. Gan tajā laikā, un es domāju, arī šodien tās ir aktuālas. Pēc tam, jā, tad, kā jau tu minēji, radās raidījums Dakts jauniešu raidījums, kur arī mēs runājām tad vairāk par jauniešu tēmām, tātad par attiecībām, par mācīšanos, par jebko, kas jauniešiem interesēja tajā laikā. Arī vadīju Kristīgā radio top 10, bija tāds raidījums, jā, par Kristīgā radio top 10 tādām populārākajām dziesmām.
Cilvēki varēja balsot.
Jā, cilvēki varēja, klausītāji varēja balsot nedēļas laikā, un tad piekdienās mums bija tātad šis raidījuma apkopojums un tā, un tad bija arī raidījums, vienu vasaru mums bija raidījums, kas saucās Nomodā, tātad nakts raidījums no piekdienas uz sestdienu. Es ar vienu puisi, tātad mēs vadījām šo raidījumu arī visu vasaru, principā vienu vasaru novadījām, par arī ļoti interesants laiks bija. Nakts ir ļoti interesants laiks, es domāju, daudziem cilvēkiem, kuriem īpaši nenāk miegs, un tad arī cilvēku, teiksim, domas raisās, un arī viņi daudz atvērtāk paliek, un ka viņi var zvanīt, kas tika radio un izteikt savu sāpi, savu vajadzību, un mēs arī runājam par daudz dažādām tēmām, tā kā arī tas bija ļoti interesants raidījums. Atceros, pat pirmais raidījums bija sākās 22. Tāpēc, ka jūnijā, ka Kristīgajam radio bija tieši pusgada jubileja, pusotra gada jubileja, un tad un mūsu tēma bija par Jāņiem, un tajā laikā bija tāds nezinu, netīšām, nē, bet Dievi iecelti. Bija bīskapi Latvijā un bija Jānis Vanaks, bija Jānis Ozolinkevičs, bija arī no šitās...
Jānis Šmids
bija, jā. Un tad bija vairāki Jāņi, kuri bija Jānis Pujāts, jā. Tā kā mums bija tāds ļoti veiksmīgs raidījums par to, par Jāņiem tieši runāt, un tad mēs iespēju arī nointervēt, uzprasīt, ko viņi domā par Jāņiem, kā svētkiem, un tā kā tas bija tāds labs iesākums šī raidījumam, un tad viņš arī visu vasaru tur ilga. Jā, es jau pat vairs neatros visu raidījumu.
Bet bija ļoti interesants raidījums sveiciens no mājām.
Jā, nu tas arī bija. Nu tas nebija
sava misija, sava misija.
Jā. Nu tas bija raidījums, kurā, teiksim, jā, tajā laikā, kad vēl nebija mobilai telefoni, tad bija cilvēki, kas atradās ieslodzījumā. Viņi varēja zvanīt uz Kristīgo radio, un tad mēs pārraidījām šo viņu sveicienu, cilvēku sveicienu uz ieslodzījumu vietām. Un tajā laikā vēl arī tika izdalīti Kristīgais radio dalīt tādus mazus zilus radio aparātiņus, kur varēja cilvēku uztvert tikai Kristīgo radio, un tad tie tika aizvest uz ieslodzījumu vietām, cilvēki varēja klausīties tos, un tad cilvēki no ārpus varēja zvanīt un nodot savus sveicienus.
Jā. Super. Tā kā... Interesanti.
bijuši ļoti interesanti laiki.
Jā, bet nu par, vai kāds vispār ir izziņus, jā, drārgai radioklausītāji, tātad sūtiet izziņus 25442288, kur jūs esat veduši un kur jūs esat, kam jūs esat uzdāvinājuši Latvijas Kristīgā radio kalendāru. Viens no sūtītājiem saņems dāvanā Latvijas Kristīgā radio kalendāru, bet, nu, jā, tātad par ceļojumiem. Nu, tagad šķersimies klāt ceļojumiem. Tā, Indija. Kad tu biji Indijā?
Indijā es biju 2019. Gada janvārī. Janvāra beigās. Šeit apmēram to laiku tu biji sadāk, ne?
Tu es biju 2019. Gada no novembrī un decembrī.
Jā, nu jā, tad drusciņ vēlāk.
Jā. Kad vēl varēja ceļot?
Kad vēl varēja ceļot, jā. Nu jā, jā.
Nu, un tu veidi vienkārši Latvijas Kristīgā radio kalendāru?
Jā, nu, man tāda radās tā dievu dāvāta iespēja doties uz Indiju, un tad, protams, tā kā bija sācies jauns gads, tad es arī biju, tātad, Kristīgais radio man bija iedevusi arī dažas kalendārs, un tad es nolēmu, kad atrast kādu draudzi vietējo draudzi, kurai es varētu aizvest šo kalendāru, jo tā bija tāda man, tradīcija, kuras jau bija iesācis jau pāris gadus iepriekš, un tā. Un tad, jā, es sakontaktējos ar vienu baptistu draudzi Indijā, es biju Goā provincē, un tad es biju aizbraucis pie šī mācītāja, Es varētu mazliet pastāstīt varbūt arī par mācītāju, es domāju, ka klausītājiem būtu interesanti, jo viņi arī stāsta ļoti interesants. Viņš ir uzaudzis, kā droši vien daudz zina, Graustu miljonārs ir tāda filma, un tad arī šis cilvēks tika uzauga Graustu rajonā, viņš bija ļoti nabadzīgs, viņš uzauga katoļu ģimenē, bet viņa vecāki bija tik nabadzīgi, ka viņi nevarēja viņu uzturēt, un viņi atdeva viņam viņu uz bērnu namu, viņš uzauga principā bērnu namā. Un jā, un tad viņš uzauga katoļu bērnu namā, un, protams, viņš bija daudz zinājis par Dievu, daudz dzirdējis par viņu, bet viņš nebija pašu Dievu iepazīns nekad. Un tad vienā reizē bija kāds misionārs, kas bija, kad viņš bija apmeklējis savu ģimeni, viņš dzirdēja kādu misionāru, kurš bija atnācis ciemos, un kurš liecināja par Kristu, par to, ka Kristus ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Un tas viņu tik ļoti uzrunāja, ka viņš pat neapzinoties sāka lūgt Dievu un pieņēma Kristu savā dzīvē. Un tad viņš sāka augt garīgi un tas notika 2000. Gadā un tad 2007. Gadā viņš saprata, ka viņam ir jāveido draudze. Un viņš sāka draudze ar 5 cilvēkiem. Un viņš saka, ka viņa pirmā svētruna bija par 5 maizīm un 2 zivīm. Viņš teica, ka no šī mazumiņa Dievs var radīt kaut ko lielu. Un tā arī notika, principā, jo tā, kad es biju pie viņa šajā 2019. Gadā, viņam jau bija 2 draudzes. Viena bija hinduistu draudze, ja varēja sakot, bijušie hinduisti un musulmaņi. Un otra draudze bija bijušie katoļi. Tur, diemžēl, ar katoļiem ir diezgan... Katoļi vairāk draudzējās ar hinduistiem un musulmaņiem, nekā, teiksim, ar tādām citām konfesijām. Un šī dēļ viņš arī ir cietis, viņš ir tiktas apcietināts un arī bijis ieslodzījumā. Un incidenti, ka es viņam prasīju, vai tu nebaidies, ka tev vajā, jo, nu, tas, tomēr nav tik patīkami, viņš saka, ka nē, tieši pretē, ja mani nevajā, tad man kaut kas nav kārtībā. Tas ir viņa veids, kā viņš uztver savu kalpošanu, kad... Viņam ir svarīgi atrasties tur, kur Dievs grib, lai viņš būtu. Un līdz ar to viņš ir gatavs arī paciest šīs vajāšanas, šo ieslodzījumu cietumā, bet turpināt sludināt Dievu vārdu. Un, protams, viņa kalpošana ir diezgan plaša, jo viņš ir, viņš pats, ko viņš dara, viņš, viņa, teiksim, sapnis ir uzcelt arī tādu bāriņu namu, bērnu namu, kur viņš varētu, teiksim, aicināt bērnus no šīm Graustu rajoniem pie sevis un stāstīt viņiem par Dievu un audzināt viņus. Un, viņš arī, viņam ir kalpošana, kur viņš vismaz reizi mēnesi apmeklē citas draudzes un rīko mācītājiem dažādas seminārus, kur viņš palīdz viņiem augt. Un, un tā kalpošana ir ļoti fantastiska, ko viņš tur dara.
Wow.
Viņš bija ļoti priecīgs arī par kalendāru, kur es aizvedu. Un tā kā...
Viņš ir noteikti tagad zinās, kur ir Latvija.
Jā, jā, noteikti, jā.
Farši. Nu, man bija tā iespēja, kad es biju Indijā. Es biju pilsētiņā Koimbatore, tur jaunatnē ar misiju. Mēs mācījām slavēšanas skolā un Kristu mācekļu skolā. Un tad bija tā, kad pateicu, mēs noturēsim nevis jaunas ar misijas bāzē, bet tajā viesnamā, kur jūs paliekat, un kad ejat ārā, tad velsiet šortus, visu tā, lai izskatāties pēc turistiem, neviens nepadomā, ka gadījumā esat mācītājs vai kaut kas tāds, jā. Jo, nu, tad bija izsludināts, ka nedrīkst būt kristīgās organizācijas un teikt tā, un kad arī pagrīdēs tikšanās, un tas bija ļoti interesanti, jā. Un, nu jā, un pēc tam es atceros to, kad jā, mēs braucām tālāk un apciemojām pilsētiņu Kunur, kur bija agrāk Anna Īra, bet dzīvojas no Latvijas misionāra. Un tam man tā patika, ka viss, o, Latvija, o, tas jau viņiem ritīk, tas, o, Latvija. Latvijā tā Anna Īra bija aizbraukusi uz Graustu rajonu, uz viszamākajiem kastes cilvēkiem. Viņi bija viszamākajiem kastes cilvēkiem, galitiem pie viņiem, un viņi evanģelizēja, dzīvoja tur būdiņā ar viņiem visiem kopā. Pēc tam, kad viņi devās projām, un tur jāns 5000 galiti, no viszamākās kastes cilvēku. Nācu pavadīju un teicu paldies, mēs esam iepazinuši Jēzus pateicoties tev, tu prieks, ka tādu Latviju un man prieks stāst arī par to mācītāju, kurš ir atgriezies un arī Graus rajoniem iet un kalpo un viņiem kalendārs no Latvijas saikne ar Latvijas par to, jā. Bet kur vēl esi bijis?
Jā, pirms tam 2014. Gadā man arī bija iespēja paceļoties Āzijā. Man sanāca tāds brauciens, smugs brauciens par Vietnamu, Kambodžu un Taizemi apmeklēt, un tad arī tur, protams, pirms es devos turien, es sameklēju kādus cilvēkus, kādus misionārus, ar kuriem es tikos, un arī tajā laikā es, tā bija principā pirmā reize, kad es arī veidu kristīgā radiokalendārs uz Āzemēm. Un tajā laikā es atceros, bija ļoti smugs kalendārs, tāls bija nofotografējis dažādas Latvijas baznīcas, un tas bija ļoti smugs kalendārs, un tad es vedu šos tā kalendārs, un pirmā vieta, kurā es biju, bija Vietnamā, es biju saticies ar misionāru, kurš tur kalpoja, diemžēl tas notika jau tik sen, ka es daudz vairs neatceros par viņu kalpošanu, bet pēc tam es aizdevos uz Kambodžu, un tur es satiku arī vienu misionāru pāri, kas bija no Filipīnām misionāri. Un tā es tā domāju, interesanti, ka parasti cilvēks sūta uz Filipīnām, lai misionēja, bet tur bija cilvēks no Filipīnām, kurš bija, ka ar visu savu ģimeni bija kļūst par misionāru Kambodžā, un viņš stāstīja par to, kad uz to, ko viņi balstījās uz mājas grupām, ja mājas draudzēm, un viņa princips bija tāds, ja mājas draudze kļūst, ja tur ir vairāk kā 30 cilvēki, tad tas jau tā, šī draudze ir par lielu. Viņai ir jādalās, un tad tas, ko viņi dara, viņi apmāca cilvēkus par misionāriem un sūta tālāk uzreiz, tālāk, kas iet jau tālāk uz Kambodžas citām vietām, kur atkal viņi veido draudzi, atkal kā draudzi sasniedz 30 cilvēkus grupu, tā viņi atkal šķirās, dalās un iet tālāk. Un tas man tā ļoti fascinēja, bet es reizēm ir 500 cilvēku liela draudzi, un mēs nesūtam nevienu misionāru nekur. Jo, tā kā tas bija tāds ļoti liels iedrošinājums man. Un tad es biju arī Taizemē, tur es arī satiku vienu misionāri. Viņa bija misionāri no Amerikas, bet viņa bija aprecējusies ar vietējo taizemieti. Un arī interesanti bija tas, kad viņas vīrs strādāja par menedžeru vienā viesnīcā, četru zvaigžu viesnīcā, un līdz ar to viņš ļāva mums noturēt dievkalpojumus tādā blakus baseinam tādā nojumītē. Un tad bija tā interesanti pavērot, ka cilvēki blakus peldās un sauļojās, un tajā pašā laikā tur pat nojumītē skat Dievu vārds, mēs slavējam Dievu. Un es domāju, ka arī tas bija tāds iespēja cilvēkiem dzirdēt evaņģēliju. Un arī tajā dievkalpojumā, kas bija, tur bija viens puis, ar kuras iepazinos, kurš bija vietējais, tāda taizemietis, kurš bija budista mūks, un viņš bija kļūst par kristieti, un tad viņš stāstīja savu atgriešanās stāstu par to, kad viņš bija saticies ar misionāriem, viņš bija kļūst par kristieti. Viņš atnāca uz mājām, un viņš teica saviem vecākiem, es teicu, esmu kristietis. Un tā māte bija saķēra uz galvu, un teica, tu esi traks, ko tu esi mums izdarījis? Mēs jau nespējam Budas visas pavēles un likumus izpildīt, tu tajā tu vēl gribi Jēzus Kristu mums uzkraut virsū. tad varētu viņš stāstīja to, kad... Jo budismas ir balstīts to uz darbiem, ka tev ir jāpierāda sevi, lai tu nokļūtu debesīs. Un tad viņš stāstīja to, ka mums nekas nav jāpierāda. Jēzus Kristus mums vietā visu ir izdarījis. Mums vienkārši viņš jāpieņem. Un tā kā arī fantastiski. Vienkārši redzēja to, kad kā Dieva vārds izplešās pa visu pasauli, un kad tas ir dzīvs arī tādās valstīs, kurās mēs ļoti maz zinām par to, kas tur notiek. Un tāpēc man tā, vienmēr, kad es dodos tādām eksotiskām valstīm, tad es cenšos atrast arī cilvēkus, draudzes vai misionārus, ar kuriem aprunāties. Tā kā...
Skaisti, tas noteikti ir tāds iedrošinājums vienam un otram, labpusēs iedrošinājums.
Jā, tieši tā. Man arī šķiet, ka es viņus iedrošināšu tagad, bet ļoti bieži bija tā, ka pēc šī sarūdes es vairāk tik iedrošināts, nekā es viņus iedrošināju. Tā.
Jā, interesanti, tu minēji arī par misionāriem no Filipīnas un no citām vietām, un tas man arī ļoti iedrošina un priecēja tīpaši aizbrauc kādām zemēm. Neredz, tur misionāri atbraukuši pat no Ķīnas, misionāri no tādām zemēm, kad vai arī no Indijas brauc misionāri citur, un atkal no kādām citām tādām valstīm, kur liktos, nu, tur visiem jābrauc ar misijām.
Jā.
Tas tāds liels prieks un iedrošinājums redzēt. Un tāds pats novēlējums arī latviešiem, jā, ja, nu, kad nebaidīties, doties, ja Dievs sūta, jo, kaut vai es pieminēju ar Indiju un arī Annu Irbi, ja, kur bija Latvija, un tajā laikā, kad viņa devās, tad nebija jo, ne telefons, ne internets, ja, viņa devās vienkārši projām tālu uz nezināmu vietu, un, bet viņa aizbrauca un daudz svētības nu, izdarītajā Indijā, nu teikt tā. Es arī atceros, ka man bija iespēja viesoties vienā ģimenē, kur mācītājs Jāzeps un Prafula, un viņiem bija pusgada draudzīte, ja, mājās notika, un jau nāca 25 cilvēki apmēram, ja. Un tie visi cilvēki, kuri nāca, ja, viņi bija agrāk nu, hinduisti, un jau pusgada laikā.
Jā.
Un tas stāsts bija par to, ka mācītājs vienkārši saņēma sirdī, ka viņam jābrauc dzīvot uz pilsētiņu Maisūru, jo viņa pirms tam viņa bija citā pilsētiņā Kubilu vērdā, un tur viņiem bija draudz, liela draudz, un Dievs teica, dodaties prom, un viņa aizbrauc un nevienu nepazīst, pilnībā nevienu nepazīst, un viņam māja ir, un viņam ir veļas mašīna, kur vajag salabot vai pieslēgt, ja kur stāsts, un atnāk cilvēks, kurš ir no tas santekniķis, labotājs, kas to veļas mašīnu labo vai kaut kas tā. Un tad tas mācītājs Āzaps saka, starp citas, tas mācītājs vajag aizlūkšanu, var aizlūkt. Jā, ok, viņš tur padalās par ko, tu tur aizlūdz, viņš tur piedzīvot Dieva spēku un tā. Tas cilvēks, viņš uzaicina visu ģimam, par viņiem aizlūdz, cilvēku piedzīvo tādu atbrīvošanu, dziedināšanu, tad viņš sāk aicināt citus, un pusgada laikā tur viņa pilna māja tagad ar cilvēkiem ir.
Jā, Dievs dara lielas lietas, tieši tā. Mēs, man tā liekas, ka mēs šeit esam tā iesūnojuši, ja tā var teikt, kad mēs, mums neviens nevajā, mums te, mēs varam brīvi izpausties, un Kristīgais radio var skanēt 24 stundas dienaktī un tā, bet tādās vietās tas Kristīgais radio ir kaut pasaka vēl.
Jā.
Tā kā to mums vajag novērtēt tiešām.
Nu arī tas, kad īstenībā paredz paskatoties tur, kur ir tā kā tāda apspiešana vairāk ir un nav tādas komfortablās draudzes, saspiedušies visi kaut kā, tur trūcīgi sanākuši kopā. Viņos pat var redzēt lielāku tādu deksmi, bijību un ticību, nekā mums, kas esam pieraduši. Nu tā.
Jā, tieši tā. Arī, es arī pirms, nu tagad pēdējais mans ceļojums, kad es biju apmācībās ārzemēs, arī vairākas mēnešus nodzīvoju Rumānijā un nu jā, tur es arī piedzīvoju, arī atradu vietējo draudzi un gāju uz to, un tad arī es satikos arī ar misionāriem vietējiem, kas tur kalpoja cilvēkiem, un arī mazliet redzēju arī čigānu dzīves veidu, nevajag jaukt rumāņus ar čigāniem, tas nav viens un tas pats, tās divas dažādas tautas, bet jā, nu, tur es arī redzēju, kā cilvēki dzīvo graustos reāli, kur mēs pat malku tur neliekam, neglabājam, kur cilvēki dzīvo un pat maz bērni dzīvo un šī kalpošana, ko cilvēki tur dara, tas ir ļoti fantastiski un tas, jā, tas ir jā. Tas kaut kas neticams.
Uz Rumānijā ar aizvedu Latvijas kristīgā radio kalendāru?
Jā, protams. Ar aizvedu vairākus izdalīju, tā, ka mācītājs bija priecīgs. Tā.
Slavu Dievam! Tur radio klausītāji, jūs varat droši sūtīt ziņas 25442288 un uzrakstīt, kam jūs esat aizveduši. Varbūt jūs arī esat aizveduši uz citu valstu. Es esmu uz Īriju pie latviešiem. Pie latviešiem?
Īrijā,
jā. Es atceros, ka 2010. Gadā devos tur. Sāku ļoti daudz misionēt tur pie latviešiem citā zemē. Un tagad es aizvedu veselu čupinu ar Latvijas kristīgā radio kalendāriem. Viņi bija priecīgi. Bet mums ir atnākusi, jums ir atnākusi ziņa, jā, nav par kalendāru, jā, bet varbūt tās Mārtiņš var atbildēt, jā. Varbūt tās es varu atbildēt, ja kāds radio klausītājs var atsūtīt un atbildēt. Zina ir šāda, vai paškritika ir vien vēl viena ticības pārbaudes disciplīna, ko ignorē ceļā? Tas ir sarežģīts jautājums.
Vēlreiz nulles lūdzu.
Nu šeit rakstīts tā. Vai paškritika ir vien vēl viena ticības pārbaudes disciplīna, ko ignorēt ceļā?
Ko ignorēt? Tad, vai pašdisciplīna ir tā lieta, ko vajadzētu ignorēt?
Nu, tur tā rakstīts, ko ignorēt ceļā uz Dievu. Nu, tā klausītājs ir atrakstījis kāds.
Nu, es teikšu savus domas.
Jā.
Pašdisciplīnai ir jābūt, jo tas ir viens no garā augļiem, par to Bīblē ir rakstīts. Tā kā es domāju, ka to nedrīkst ignorēt, bet tajā pašā laikā mums ir jābūt pilnīgi atvērtiem Dievam un ir jāuzticās viņam arī, bet pašdisciplīna ir
jākrenē. Tā jautājums ir, vai paškritika ir vēl,
paškritika.
Ir vēl viena ticības pārbaudas disciplīna, pārbaudas disciplīna. Tātad, vai paškritika ir pārbaudas disciplīna, ko ignorēt ceļā uz Dievu?
Jā, nu es sapratu, droši vien cilvēks vajag paškritizēt sevi.
Nu jautājums, kā kritizēt?
Nu jā, tieši tā, jo ir pozitīva kritika un ir negatīva kritika. Jo ir tāda, teiksim, ja cilvēks ir atvērts pret sevi un viņš atzīst savus kļūdas, un viņš saprot, ka tā ir viņa kļūda, tad tā ir pozitīva kritika. Bet ja viņš uzskata, ka viņš nekam nedara un nekas ar viņu nesanāks, tad tā ir negatīva kritika. Un to vajag ignorēt.
Nu jā.
Jo Dievs ir teicis, ka mēs esam vērtīgi un ka Dievs ir izdarījis visu mūsu labā,
jā.
Lai mēs būtu viss, kas mēs varam būt. Tā kā, nu, tur ir cilvēkam jābūt lūkšanās ar Dievu, un tad arī jālas Dievu vārds vairāk, un tad viņš arī sapratīs to, kas ir šī pozitīvā vai negatīvā kritika viņam.
Jā, mums tas pat radio klausītājs saka, ka tā, nu, ka viņš domā tieši par negatīvo kritiku.
Jā, nu, negatīvo jā. Kritiku vajag ignorēt, jā.
Vajag ignorēt, jā, protams. Jo arī, un patīk 139. Psalmā ir brīnišķīgi vārdi, kas teikt, kungs izprot man visos iekumos, man
jā,
pazīsti.
Jā.
Un viņš tiešām mums ir izprot, viņš zina viss, kas mums ir vajadzīgs, un mēs viņu varam paļauties, mēs viņu varam uzticēties. 139. Psalmā ir teikts, jā, kungs, tu izproti mani visos iekumos, man pazīsti, tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tāliens, vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, tev ir zinām visi mani ceļi, jo nav nekā. Nav vārdu uz manas mēlēs, kas vēl nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku par mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa, pārāk augsta, es nevaru to saprast. Ir nu tā, ka visu mēs līdz galam pat nevaram saprast, cik Dievs par mums domā.
Tieši tā.
Un tālāk ir šeit rakstīts, es pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tava darba, man dvēseli to labi zina. Man būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es lepnībā tā pratīts.
Jā, nu es ieteikšu šim cilvēkam tiešām lasīt Dievu vārdu vairāk, jo tur ir atrodama tā mūsu patiešā identitāte, kas mēs esam gan Kristu, par to, kā mēs esam, cik brīnišķīgi esam radīti un veidot, un nevajag ļaut cilvēkiem no malas kaut ko teikt citu, jo mēs ļoti ietekmējamies no tā, ko citi cilvēki saka par mums, bet mums vajag skatīties, ko Dievs saka par mums.
Tieši tā, jo Dievs mums katru radījis ir jā, īpaši unikāli, un arī tas, kad arī Apostols Pāvils runā par to, ka dažādas dāvanas ir.
Jā.
Un ja tev varbūt tās nesanāk kādu lietu, kuru tu redz, ka citi dara, tad nevajag par to uztraukties, jo tev ir kaut kas cits, ko kā citi nevarētu darīt.
Jā, man tieši tā arī bija manā ticības sākumā, kad ļoti populāri bija un ir, teiksim, baptistu draudzēs kori, un tad tas bija laiks, kad arī tika jauniešu koru veidots draudzē, un tika aicināt cilvēku pieteikties šiem korim, un tad tur veids šīs te pārbaudes, cik tu labi var dziedāt, un es atceros, es biju vienīgais, kurš netika paņemts korī, un tad tāda sajūta bija tāda ļoti slikta, jo es domāju, ka, nu, ka es Dievam visu vairs nevarēšu kalpot, ka tas ir vienīgais veids, kā var kalpot, bet tā nav. Dievs atrada man citus veidus, kā es varu kalpot viņam, un Dievs man ir svētījis caur to, un Dievs palīdz. Un tā kā nevajag domāt, ja nevajag skatīties uz citiem, ko citi dara, bet jāatrod tieši tā, savu dāvanu, savus talents, ko Dievs ir devis, un ar to vajag kalpot viņam.
Jā, Šiem, lai Dievs palīdz arī katram radio klausītājam atrast to aicinājumu, ko Dievs aicina, un jā, nebaidīties uzticēties un paļauties uz Dievu.
Jā, tieši tā.
Jā, un tas, kad tik tiešām labāk ir skaitīt tās svētības, ko Dievs mums ir devis.
Jā.
Es pat iesaku, varbūt tās pat arī paskatieties uz sevīm tās, tos mazos talantus, ko Dievs ir devis, un Dievs jau var pavairot. Un būt pateicīgiem Dievam ar to mazumu.
Mm.
Ja mēs sākam domāt vairāk pozitīvu, nu, tas arī palīdz mums arī augtajā pozitīvismā. Ja mēs domājam ļoti daudz negatīvas lietas, tad mēs paliekam varbūt tās dusmīgi un īgni. Un jā, tiešām ir vērts no visas sirds vienkārši. Jā, lūgties katru dienu, uzticēties, meklēt Dievu, kurš iedvesmo mūsu un kurš ir mūsu ikvienu brīnišķi ir radījis. Un, protams, citreiz ir labi apzināties ka, ja tā, par pozitīvo kritiku, ja kāds kaut ko pasaka, vai arī mēs vienkārši nu, tādi esam, kā sakam, varbūt tās perfekcionisti, gribam visu labi izdarīt. Tā kā arī tajā ziņā mums vajag būt pateicīgiem Dievam, paldies Dievs, ka tu man esi radījis tādu, kurš grib visu tik ļoti perfektu un sasniegt un tā, un paldies, ka varbūt tās kāds cits ir blakus, kurš vienkārši iedrošina saka, neķer krenči, jā.
Jā, jā.
Visam ir ļoti labi, jā.
Jā, es atceros, jā. Kad es biju Rumānijā un 2019. Gada nogalē, kad sākās 2020. Gads, un draudzē mācītājs teica svētru, un tieši, es domāju, ļoti atbilstoši es nolasīšu no Filipiešu vēstules 4. Nodaļas, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzū. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisnis, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet.
Mm-hmm.
Un mācītājs tieši mums aicināja tieši, ir tā jaungada apņemšanās daudziem cilvēkiem. Un tad viņš teica, lai šī ir jūsu apņemšanās. Domājiet par šīm lietām šajā nākamajā gadā.
Jā.
Un es visu zinu, kāds bija pagājušais gads. Tā kā tas bija tāds, es vēl aiziet atceros šo te vādu, ko viņš teica. Un arī zinot to, kas notika pasaulē pagājušajā gadā, tas man ļoti palīdzēja. Tā kā es aicinu arī šo te klausītāju lasīt Dievu vārdu vairāk un tiešām domāt par Dievu vārdu, par Dievu lietām un neklausīties to, ko citi saka.
Jā, arī Dievu vārdā ir teicis, ka viņš ir mūsu patvērums, mūsu stiprā pilsnes, kur mēs varam paļauties, jebkurā bēdu laikā.
Jā.
Tad tagad nāk bēdas, atcerēsimies, kad Jēzus Kristus saka, savu mieru es jums dodu, savu mieru es jums atstāju, nekā pasauli to var dot. Jā.
Jā,
turiet droši prātu. Kristus saka, es esmu uzvarējis pasauli, es turiet droši prātu, es esmu ar jums līdz pasaules galam.
Mm-hmm.
Un viņš mūs izprot visos sīkumos, vienkārši vajag paļauties un būt priecīgiem ar to mazumu, ko Dievs mums ir devis, jo labāk būtu novērtēt to mazumu, nekā zūdīties par kaut kādām lietām, kuras pat īstenībā svarīgi, tāpēc ir lūgt Dievs, lai noteikti tavs prāts. Jo citreiz mēs gribam to, bet varbūt tas mums nebūtu vajadzīgs. Ko tas dot, ja mēs iegūtu visu pasauli, bet pazaudētu savu dvēseli?
Tieši tā, amen.
Jā. Nu jā, skatāmies pulkstenī, ka būtu jābeidz, jā. Tā kā drīz nāks nākamais raidījums, kāpēc gaidīt? Nu, es negribu viņiem likt gaidīt. Jā, viņi var nākt un runāt pulksten sešos, bet arī tajā raidījumā būs ļoti interesanti, jo būs radio DJs, bet viens no jaunākajiem radio DJiem būs
kā noteikti jāklausās.
Tāpēc ir jāklausās, jā, bet nu pēdējā minūtē, viena minūte tev ir dot, lai novēlētu vēl ko radio klausītājiem, bet pateikt, kas vēl uz sirds.
Tātad, nu mans vēlējums ir tieši to, ko es nolasīju. Turieties pie Dieva vārda, domājiet domas, kas ir Dieva domas, nevis cilvēku domas, un lai Dievs jūs svētī arī šajā grūtajā laikā, un lai viņš stāvēs jums klāt, viņš jums palīdzēs, un viņš jūs cels. Lai Dieva miers ir ar jums.
Jā. Slāvu Dievam.